habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
yaala waa arbaco bisha maarch waa 28 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali dotcom wah waxaa idaacadda wajidan ku soo jeedanaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan janduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax galabta ka dhacay muqdisho oo lala beegsada qaar ka mid a shaqaalaha gargaarka.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaqada ayaa ka dhacay laamiyaraha soofe ee degmada wadajir. qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dad xoogan uu ka kacay. marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saaraayeen ilaa iyo 2 ruux oo mid ka mid a uu ahaa shaqaalaha samafalka. dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalaya xarumaha caafimaadka muqdisho.
waxaa kaloo aan idinaynaa wareys ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka ethiopia.
waxaan aad u filayna u rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qowmiyadood. oromo iyo soomaalidu waa dad walaalaa oo jiiraana oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan, dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan, oo isku soo dhowaanshaha labada jilin inuu maaragtay u horseedo midaan aad u rajaynayno wey, taasaan ka filaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo markaasi dunida ku saabsan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa uu ku tegay caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyey siday uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, isla markaasna ka qayb qaadan doono wadahadallo dhex mara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. wakaaladda wararka ee rasmiga ee Shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahisay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong Un iyo xaaskiisa safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, isla markaasna kulan casha ah ay ku wada yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Pyongyang. intii kulankaasi ay ku wada jireenna ay labada hogaamiye mar kale carabka ku adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda sii adkeynta isxulufaysiga labada dal oo xiisada ay ka aluusatay la xiriirta hubka nuklearka iyo gantaalada balastiga, taasi oo Shiinuhu ula saftay Mareykanka.
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeyay Ruushka dhaqan xumo iyo weliba xilkasnimo la'aan Qatari ay ku dheehan tahay, isagoo xuseynay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruush ah iyo gabar uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in ka badan 25 dal ay eryeen 150 sirdoon iyo saraakiil Ruush ah, kuwaasoo isku qarinayay inay yihiin diblomaasiyiin. waxaana uu intaasi raaciyay in Washington ay jeclaan lahayd in waddamo kalena ay raadkaasi soo raacaan. hadallada kasoo kala baxay Pentagonka iyo aqalka cad ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay NATO ku dhawaaqday inay eryeyso 7 sarkaal oo Ruush ah, iyagoo sidoo kalena u diiday ogolaanshiyaha shaqada 3 sarkaal oo cusba. Mareykanka ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay inuu eryayay 6 sarkaal oo Ruush ah, isagoo sheegay in markaasi ay dadkaasi ku eedeysan yihiin inay yihiin basaasin. sidoo kalena qunsuliyaddii Ruushka ee Seattle Washington dalkan Mareykanka ayaa albaabada loo laabay.
baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay inan xulufo dhow ay yihiin Aung San Suu Kyi. ninkaas oo lagu magacaabo Win Myint ayaa waxaa la doortay maanta Arbaca si xilka ugula wareego Kiaw oo arrimo caafimaad awgood toddobaadkii hore isu casilay. gudoomiyahan la doortay oo 66 jir ah ayaa waxaa markaasi uu noqday xubin baarlamaanka loo soo doortay sanadkii 2012 markii milatariga uu awoodda uu ku wareejiyay dowladda rayidka ah. Win Myint ayaa si fudud waxaa ugu guuleystay laba xubnood oo la tartamayo kuwaasi oo uu ka mid ahaa Minso.
Faransiiska ayaa munaasabad u sameeyay maanta Arbaca si ay ugu baroordiiqaan sargaal booliisa oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhaxeeyay dukaan ku yaala dalkaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeediyay munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo madaxweyne Macron uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabo Colonel Arnaud Baltrim uu ahaa halyay aroortii hore ee saakana dhammaan saldhigyada booliiska ee dalka Faransiiska ayaa shaqaalaha iyo askartii ku sugnaaba waxa ay sameeyeen daqiiqad aamusnaan ah, iyadoo shalayna ay xildhibaanada dalkaasi sidoo kale daqiiqad aamuseen. Nin hubaysan ayaa jimcihii weerar ku dilay saddex qof. Saraakiisha ammaankan waxay sheegeen in ninkaasi uu ahaa nin Faransiis Moroccan ah oo lagu magacaabo Ridoun Lakhdim, iyadoo kooxda ISISna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Ugu yaraan labar qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay miino la sheegay in lagu xiray gaari kuwa yaryar ah ee sida gaarka ay dadku u adeegsadaan gudaha magaalada Muqdisho maanta. War ay VOA-du helayso waxay sheegayaan in gaariga qarxay uu la socday nin la shaqeynaya mid ka mid ah hay'adaha gargaarka. Weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee maanta, wuxuuna ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Jamaal Axmed Cismaan ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaxada ayaa ka dhacay laamiyaraha Soobe degmada Wadajir. Qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dab xoogan uu ka kacay. Marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saarayeen ilaa iyo laba ruux oo mid kamida uu ahaa shaqaalaha samafalka, dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka Muqdisho. Sidoo kale ruux kalaasi dhaawac soo gaaray oo dad goobjoogayaal ay fiyooda u sheegeen in dhaawaciisa marka loo eego dhaawaca qofka samafalaha ama ka shaqeynayay heedaha gargaarka uu ka duwan yahay ama uu ka dhaawac yaraa. Markuu qaraxu dhaca kadib gurmadku waa uu yaraa, gaadiid gaarigu muddu gubanayay. Goobta waxaa isugu soo baxay dad goobta ka dhowaa iyo qaar ka tirsan heedaha amniga, inkastoo gaadiidka degdegisku aysan goobta si dhaqsa u soo gaarin, taasoo sababtay in guud ahaan gaariga uu goobta ku gubto. Labada qof ee dhaawac ayaa gaariga xilli hore ka baxay intuusan dabku aad u xoogaysan oo gurmad helay oo daaqadaha gaariga ka sabata baxay. Waxaa loola arag goobaha caafimaad, hay-adaha amniga ee goobta soo gaaray wax faahfaahina maysa ka bixin. Marka laga reebo in qaraxa uu ahaa ay aaminsan yihiin uu yahay gaariga lagu qaray, gaarigana uu markaasi qofkan shaqaalaha uu shaqada ka baxo islamarkaana uu ka sii reebo waxay xilli qaraxu dhacayay. Intaas ayaa wararka ugu dambeeya. Qaraxa gaarigu Jamaal ay hadda lagu soo kortay sheegayaan.
Markaad la xiriirtay waxyaha ammaanka ama dadka ay suuragalka tahay inaad warbixino intaa dheer aad ka heshid oo ku aadan qaraxani, maxay kuu sheegayaan sababta ka dambeysa bartilmaameedkana ay u noqdeen dadkani?
Wax badan oo xog ah oo la xiriira dadkan qaraxu uu ku dhacay oo gaarigan watay, gaar ahaan qofkan la sheegay inuu ahaa u shaqeeya mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan Soomaaliya, Muqdishona khafiis ku leh. Lama oga in ujeedka iyo sababta uu targetku ahaa ama dibkan qaraxa loogu xiray gaarigiisa. Lama oga in qaraxa gaariga loogu xiray markuu shaqada soo galay kadib meel kale gaari qaraxa looga soo xiray. Hay-adaha amniguna wax faahfaahin badan oo arrinta la xiriiro maysa ka bixin. Waxay dabcan hadda daba joogaan oo keliya dhaawacyada dadkaasi haddii xog intaa ka badan ay bixin karaan. Dadka dhaawacyada qabay oo isbitaalada Muqdisho loo qaadana oo isku dayna la hadlo dadka la socda kaarkoodna dabcan howla gurmad ah ayay ku jireen, iyo caawinta dadkaasi iyaguna inay faahfaahin bixiyaan maysan u suuragelin.
wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ayuu ku wareysanayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho jooga.
xisbiga hay-adda dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu shalay doortay siyaasiga Abi Axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada in uu hogaamiyo noqdo, taasi oo la filayo in ay gogol xaar u tahay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi oo bedeli doona Xeele Maryam Desalegn. haddaba sidee loo arkaa doorashada hoggaamiyahan cusub maxaase laga yaqaanaa shakhsiyadiisa warbixintan waxaa nooga diyaarisay falastiin axmed iimaan
abi axmed cali waxa uu dhashay sanadkii 1976 bishii agost waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda oromada waxaana dhalay aabo muslim ah iyo hooyo kristan ah sanadkii 1990 waxa uu abi ku biiray ciidamadii ka soo horjeeday xukunkii mingiste isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday mingiste kadib markii ay dhacday dawladdii derkiga waxa uu qaatay tababar military isagoo ku biiray guutada asefa ee galbeedka walaga halkaasoo xarun waxaana uu militariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta intii uu militariga ahaa waxay hawshiisa u badnayd dhanka sirdoonka sanadkii 1990 kadib xasuuqii Rwanda ka dhacay waxaa la geeyay isagoo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada Kigali ee dalka Rwanda intii uu ciidamada ahaa waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay ee farsamada kombiyuutarka oo uu ka soo qaatay college-ka Addis Ababa sanadkii 2001 dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduudda waxa uu madax u ahaa koox qaabilsaneyd ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea halkaas oo uu joogay ilaa 2010 waxaana uu ciidamada militariga ka gaaray darajada korneyl sanadkii 2007 waxa uu aasaasay hay'adda shabakada xogaha ammaanka Ethiopia taasoo marka la soo gaabiyo loo yaqaan INSA isagoo hay'addaasi maamulaya tan iyo sanadkii 2010 sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay'ado dawli ah oo ay ka mid tahay hay'adda isgaarsiinta ee Ethiopian Telecom iyo TV-ga Ethiopia sanadkii 2010 Abiy Ahmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuqraadiyadda ee dadka oromada ee loo yaqaan OBDO oo ah xisbiga maamulaya deegaanka oromada sidoo kalena ka mid ah isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee EPRDF sanadkii 2010 waxa uu Abiy Ahmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka Wareed da Akaru intuu oo ahaa xildhibaanka waxaa jiray isku dhacyo diimo ku saleysan oo dhexmaray muslimiinta iyo kristanka ku wada nool deegaanka Jima oo ah halka uu ka soo jeedo waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed abi waxa uu door weyn ka qaatay xalinta colaadaasi isagoo la shaqeeyay hay'ado kala duwan oo dhowr oo dhinaca diinta ah si uu dib u heshiisiin u sameeyo sanadkii 2015 wuxuu aasaasay goladiimeedka nabadda loo yaqaano si xal waara looga gaaro iyo waliba inay nabad ku wada noolaadaan muslimiinta iyo kristanka deegaankiisa abi axmed waxa uu shahaadada sare ee dhinaca isgaarsiinta iyo xafididda xogaha iyo fariimaha militariga ay isku diraan uu ku soo qaatay dalka Koonfur Afrika sidoo kale wuxuu shahaadada MA-ga loo yaqaan uu ka haystaa isbeddelka hoggaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda Greenwich ee London sanadkii 2013 wuxuu sameeyay shahaado kale oo maaraynta maamulka ah abi axmed waxa uu shahaadada PhD-ga ku sameeyay jaamacadda Addis Ababa isagoo soo dhameeyay sanadkii 2017 ee ina dhaafay sanadkii 2016 wuxuu abi axmed noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambana ka tagay wuxuuna u wareegay magaalada uu ka soo jeedo ee gobolka Oromia oo uu howlo dhowr ah iyo mas-uuliyado kala duwanba ka qabtay intuu ahaa abi ama uu joogay xafiiska qorsheynta iyo horumarinta ee deegaanka Oromia waxaa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhalinyarada kacdoonkii dhaqaalaha ee Oromada siduu wax uga qaban lahaa sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dib u dejinta 1 milyan oo Oromo ah oo ka soo barakacay gobolka Soomaalida Ethiopia isku dhacyadii 2017 dhexmaray Soomaalida iyo Oromada abi waxa uu ku hadlaa waa luqadaha Oromada Amxaariga Tigriiga iyo waliba Ingiliishka abi axmed waxa aad u taageeraya qoomiyada Oromada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale ee Ethiopia oo soo dhaweynaya waxaa loo arkaa nin aqoonyahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara abi waa nin door bida caafimaadka jirka iyo maskaxda waxaana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaala magaalada Addis Ababa waa aabala xaas iyo 3 gabdhood inta badan hoggaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa raisul
falastiin axmed iimaan ayaana warbixintaas soo jeedinaysa haddaba maxay Ethiopia uga dhigan tahay in sida la wada filayo uu waddanka hoggaamiye ka noqdo abi axmed maxaase laga filan karaa in uu ku soo kordhigo siyaasaddii Ethiopia arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo washington jooga waxa uu ka wareystay cali maxamed kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka soomaali ethiopia
golaha EPRDF qoomiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qoomiyadda koonfurta iyo tukeegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood marka ka bacdi yahdig markabeed bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga IPRDF oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180 ka xubnood ayaa marka ka bacdi dooranaya oo musharaxiin baa qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda axmaarada tikeega iyo oromada iyo marka ka bacdi qofka marka ugu codbata ayaa prime minister ka noqdo marka hadda waxa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 kii gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan koonfurta ama tikeega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday gudoomiyaha xisbiga IPRDF
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee Tigreega Amhaarada Oromada iyo ummadaha Koonfureed ku leedahay Southern Nations dadkii kale maxay uga dhigantahay hadal codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii gudoomiyaha xisbi ee ka horeeyay Abiy Ahmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda Soomaalida Heredida iyo qoomiyadda kale ee la yidhaahdo Gambeelaaga iyo qoomiyadda Binishanguul iyo Angumus iyo Afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin
dhegeystayaal nagaraal hadda wareysigaasi idaacaddeenni galabnimo ayaad ku dhegeysateen markana Cabdixakiin Maxamuud Shirwa waxa uu weydiiyey Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ay ka dhigan tahay magacaabista Abiy Ahmed
kulli shacabka Ethiopia guud ahaan waxay sugayaan horumar iyo nabadgelyo midnimada guud ahaan ee shacabka Ethiopia saddexda qodob ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ma aragtay inay kaamil noqoto inuu adeego inuu adkeeyo loo baahnaa marka taa qof kasta oo Ethiopiana mid ay ka sugayaan bay ahayd ilaahayna mid uu gudan karo ilaaha ka dhigo intaas baan rajaynaynaa insha Allah
waagag haddaynu eegno tusaale ahaan oo kale waxa muddooyinka ugu dambeeyay banaanbaxyo sameynayay qoomiyada ka mid ah qoomiyadaha ku nool dowladda federaaliga Ethiopia dabcan waxyaabo badan bay dalbanayeen doorashadiisan hadda la doortay loo doortay hogaamiyaha amaba hadiiba uu noqdo ra'iisul wasaare waxyaabaha hore yaalla ee dalabyada ay dalbanayeen dadka banaanbaxayay ee la ka fili karo maxaa ka mid ah
shacabka Ethiopia horta guud ahaan waxyaabaha rumaska suuqa ka socda iyo dhabta marka la eego way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waxa dhabta ah waxa weeye waa wax guud ahaan ummadu ay maaragtay ahmiyeynayso maxaana ka mid ah ummadu inay hesho adeeg horumarineed inay hesho nabadgelyada ay ku noolaadaan inay hesho midnimo guud ee ummada ka dhaxaysa marka maadaama kolay inta badan ummadu tilmaamahaas unbay tilmaamayaan marka wax badan oo ka baxsan ma jiraan marka waxyaabaha gaarka ee la dalbanayay oo hadda maanta tilmaanta laga bixin karo anuu runtii mid aan faahfaahin karo ma noqonayso
waayahay haddii geesta kale eegno tusaale ahaan oo kale waa markii ugu horeysay ee Ethiopia dabcan hadiiba uu ra'iisul wasaare noqdo haatana dawaaba gudoomiyaha xisbiga xaakimka iyadoo la tilmaamayo inuu u dhow yahay inuu noqdo ra'iisul wasaare ama markii ugu horeysay Ethiopia ay siyaasi ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo halkan imaado ama xisbiga uu hoggaamiyo siyaasadda Ethiopia maxay uga dhigantay ama ay ku kordhinaysaa ama ay ka bedeli kartaa
wallahi waxa weeye saddex ra'iisul wasaare ka horeeyay ninkan marka dadkan afar urur ee midoobay ee Ethiopia ee xisbiga xaakimka hadda jira IPRDF hadaf mideysan oo kuwa hore hadii ma aragtay kulli si adkeeyo oo si wanaajiyo moogi wax dhibaato gaar ah oo maanta laga baqayay ama dib kala imaanay la dhahay ma jirto waxaa la ahmiyeynayaa ama la sugayaa ama la rajaynayaa in qolada hore ee ka horeysay hadafkii ay sameel dhigteen waxa ururku meel dhigay oo la fulinayay dastuurka Itoobiya ee damaanada Itoobiya haya mid nin walba oo maaragtay mas'uul ah oo u adeega shacabka dastuurkaasi ayuu fulinayaa wixii dastuurku oranaya marka sida darteed kulli isbeddelada la sugayo waxa weeye ummada Itoobiya maaragtay inuu horumar gaarsiiyo inuu nabadgelyo soo dabaalo inuu midnimadoodii adkeeyo wax maaragtay laga sugayo weeye dastuurkaasna damaanad waa qof kasta asagana wuxuu fulinayaa dastuurka uu yaalay Itoobiya mid ka baxsan ama wax ka baxsan ma fulinayay saasan rajaynayna aad baan maaragtay runtii soo dhawaynayna
wayay markaynu eegno sanadihii ugu dambeeyay ee waxa jirtay xiisad ee xilliyo kala duwan ka dhex dhacday qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dabcan Dr. Abay Axmedna de qoomiyada Oromadu ka soo jeeda iyada taasi xiisadaasi daminteeda iyo isu soo dhawaashiyaha labada shacabiyeed ama labada qoomiyadood maxay uga dhigantay ama ay ku soo biirin kartaa in uu hoggaanka qabto Dr. Abay Axmed
waxaan aad u filaynaa rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qoomiyadood Oromo iyo Soomaalidu waa dad walaala oo jiiraana oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan ma kala marmi karaan marka sida darteed waxaan aad u rajaynaynaa inuu isbeddel weyn oo nabadgelyo iyo walaaltinimo oo horumar ah oo isku soo dhawaanshaha labada kilin inuu maaragtay u horseedo mid aan aad u rajaynayno ee taasan ka filayna
way ugu dambeyn Cali haddaan ku weydiiyo dabcan haatan waxaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga xaakimka Itoobiya ee EBRDF ra'iisul wasaare weli ma aanu noqonin goorma laga yaabaa in baarlamaanka la geeyo oo uu gaaro amaba laga dhigo ra'iisul wasaare amaba isaga ay noqoto ama cid kale noqonaysa go'aankaasi in la gaaro ra'iisul wasaare uu noqdo
ra'iisul wasaare markii ururkiisu ay isla soo qaataan inuu qofkaasi xubinkaas uu noqdo waqti cayiman baa iyagu u qabtaan waqti allaale waqti baarlamaanka la horgeeyo baa maaragtay la ansixinayaa taas kulli waqtiyada soo socodun bay noqon doontaa waqti haddaan ugu taariikhdaas ma oran karo waayo taas waxa ururku yaal weeyaan
kaasna wuxuu ahaa Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia waxana uu u warramayay Cabdi Xakiim Maxamuud shuruuc
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta soo gunaanaday dood la xiriirtay mooshin ku saabsan in hoos loo dhigo tirada xilka laga qaadi karo maayarada magaalooyinka iyo sidoo kale in la yareeyo tirada golayaasha deegaanka oo ay mudanayaasha qaarkood ku sheegeen in aan loo baahneyn isla markaana dhaqaale badan uun lagu bixiyo. Wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaariye oo doodii maanta joogay ayaa gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax wax ka weydiiyey mooshinka iyo sidoo kale in golo ahaan ay iyagu diyaar u yihiin in doorasho la qabto.
Bismillaahirrahmaanirrahiim dooda socotay waxay ahayd mooshin la keenay kala fadhigii hore oo ahaa in wax laga bedelo qodobka ah maayirka iyo maayir ku-xigeenka in lagu ridi karo absolute majority oo markii hore ahaa 2/3 in lagu rido
maani laba meelo saddex meelo laba
laba meelo saddex meelo ha in lagu rido sharcigu ahaa mooshin baa la keenay laga dhigayo hal dheeri marka doodii halkaasay martay mooshinkii markaa golaha la soo dhigay
marka laga yimaado qodobka intii doodu socotay qodobba kala jiray oo xildhibaanada doodooda ka soo dhaxbaxay oo ku koobnayn uun tirada codka ka qaadi karta ama xilka ka qaadi karta doomiyaha golaha deegaanka ama maayirada iyo ku-xigeenada dulucda marka ay soo geysto meelaha ku faaftay kala ama qodobada kale xildhibaanada soo qaadeen maxaa kamid ah
waxa weeye xildhibaanada badan baa waxay u arkayeen mooshinku hal qodob buu ahaa in shan lix qodob oo kale lagu daro xildhibaan badan baa soo jeeday waxaa ka mid a tirada xildhibaanada waxaa ka mid ah iyada way ka hadleen xisaanadda waxay kaloo ka hadleen inay consular yihiin ay xildhibaan ahayn waxay ka hadleen oo kale markay kooramka dowladaha hoose ay fadhiistaan oo dhan yihiin inaan barasaabku iska hortaagi karin inay fadhiistaan
salaan kale saad sheegtay tirado kala kamida xildhibaanada la soo dooranayo salaahan kale magaalada Hargeysa xildhibaanada qaar baa intii doodi socotay ee maqliyay ku doodayay halkii ka 15 xildhibaan in 15 laga dhigo qaar kood 16 xildhibaanada qaar baa sheegay inay ishtaa ku fikirayeen in 8 xildhibaan Hargeysa oo kaliya laga soo doonto 15 kan aan loo baahnay aan maanta maxaa keenay in laga hadlo ama mowduucan uu yimaado gola
waxa muushinkaas hadda keenay markii muushin yimaade dood la galo waxa weeye xilibaan waliba meesha uu isaga xuquuqsu ku dhufanaya waana wax waajib ah xilibaanku xeerkii miy dib loogu noqdaa waxba laga bedelaa ma muushinka qoraa lagu ekaada waa wax ka soo bixi doona dooda xilibaanada waan isku soo ururinaa marka xilibaan waliba waxa weeye xilibaanada qaar waxay qabaan inayen xilibaanada deegaanka ayay mushahar qaadanay ay kulna qaataan marka faristaan qaar baa qaba marka uu dhaqaalihiisa loo yareeyo uun baa u badnayd xilibaanadu waxay ka hadlayeen oo ay leeyeen xilibaanadu way isku bateen mushahar bay qaataan intaas oo qofna inay mushahar qaadato maaha marka mardii qodob la taabto qodobo badan baa ayaa laga hadlayaa
in mudanayaasha qaar kood baa ku dooday xil gudasho la'aan baa sabab u ah in maanta la yidhaahdo tiradooda lagu noqdo xilkasta looga qaaday ha lagu noqdo tusaalahan oo kale waxay ku doodayeen xildhibaanada qaarkood tusaalayaal inay qaadeen tallaabooyin aan sharci ahayn mudanayaasha golayaasha deegaanka magaalooyinka qaarkood oo sida cashuur kordhin oo kale ama sidoo kale magaalada Hargeysa tusaale soo qaatay qaadista lacagaha sharci ahayn oo idinko kale tusaalahaan golahu wuxuu sheegay in taysarada ama dhalashada lagu qaatay bilaash laakiin dowladda hoose Hargeysa wuxuu xildhibaankaasi sheegay inay lacag qaadayso arrimahaasi markaad aragto dhibtaana xildhibaanadu tilmaamayaan sida loo saxaya
waxaa loo saxayaa waxa weeye dee dalka waxaa lagu maamulaya waa sharci qolo waliba sharciga waxay leedahay waa inay qaadataa waxa weeye golaha wakiiladu waxa weeye dabagalka iyagaa leh takaaliiftana iyagaa leh marka waxaan dib isugu noqonaynaa waxa weeye wixii sharciga ku qoran waa in sharcigii inuu yaal lagu dhaqmaa
xeerka tusaalahan kale xeer nambar 23 xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka oo ah kana ku doodsaanay qaarkood xildhibaanadu leeyihin qaladaad baa ka soo baxay mudaneyaasha qaarkood ba soo jeedin dib loogu noqdo oo gudiyo loo saaro sidoo kale dooda dulucdeedii ma shalayo maanta xildhibaanada qaar baa leh muushinkii codaha loo qaado maxaa halkan ku xiga
waxaa ku xigay waxa weeye mid iyadu waa muushinka waxa weeye isaga muushinku waa loo codaynaya xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay diidaan iyo in kale inta kale ee kordhiska waxaan isku dayi doonaa xildhibaanadu balse ay u bataan markaan doota isku soo ururino xildhibaanada cod baa la gelinayaa ma muushinka keligii baa loo codayaa mise waxaa la raaciyaa xeerarka kale xildhibaanadu ay soo jeediyeen
mar haddaynu xeer iyo doorasho iyo wax ka bedel ka hadlayno dadka qaar baa isweydiin karay xeerkii doorashada golihiina wakiiladu isagu halku maraya
waxa weeye dhowr jeer horaan ka hadlay waxa weeye xeerkii doorashooyinka kolaha wakiiladu waa dhan yahay wuu samaysan yahay hal qodob un baa ka maqan oo waa qodobka saameqaybsi qodobkaasuu maamaqan mar alla markii saameqaybsiga waa tala qaran bay u taal marka saameqaybsiga la keeno waxa weeye xeerka xeer naga qabyahay ma jira xeerku waa diyaar waana samaysay qodobkaasun baa ka dhibay qodobkan waa ku dareen haddii la yidhaho dadkana waxaan u sheegaynaa waxa weeye khaladaad baa la fahamsan yahay golahan 13 sano uu fadhiyey waa waqti dheer xildhibaanaduna waa ogyihiin annaguna waa ognahay laakiin waxa weeye in xeerka in doorashadii la qabto goluhuna ma qabtay isagu doorashee waxaa qabta komishanka qabta iyo xukuumadda goluhuna diyaar buu yahay haddii doorasho la gelayo inuu doorasho kalo ayaan dibna u dhicin waqtigeedana lagu qabto
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida waa golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari halkaad nagala socotaana waa VOA Washington VOA
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal lamar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodob kale si heshe intaas oo dhan waxa ka soo horayn doona qodobadii warka ugu door karnaa.
Hogaamiyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeyay Ruushka dhaqan xilkasnimo la'aan ah iyo waliba Qatar ay ku dheehan tahay, isagoo xusay inay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta nerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushka iyo gabar uu dhalay oo Britain ku noolaa. Aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in inka badan 25 dhalinyaro 150 sirdoon Ruush ah kuwaasoo isku qarinayay inay yihiin diblomaasiyiin.
Dalka Shiinahana waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Kuuriga Waqooyi Kim Jong-un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa uu ku tagay caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriga uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, isla markaasina uu ka qayb qaadan doono wadahadalo dhex mara Kuuriga Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahisay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong iyo xaaskiisa ay safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, isla markaasna ay kulan casha ah ay kula yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Bing Luan.
Faransiiska waxa uu munaasabad u sameeyay maanta oo Arbaca si ay ugu baroor diiqaan sargaal boolis oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhaxaystay dukaan weyn oo ku yaala dalkaasi. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hadalka jeediyay munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabo Colonel Arnaud Bertrand uu ahaa haliyay aroortii hore ee saaka ayaa dhammaan saldhigyada booliska dalka Faransiiska, waxa askarta iyo shaqaalahaba ay aamuseen daqiiqad iyadoo shalayna xildhibaanada dalkaasi ay daqiiqad aamuseen.
Baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay nin ay xulufo dhow yihiin Aung San Suu Kyi. Ninkaas oo lagu magacaabo Win Myint ayaa la doortay maanta Arbaca si uu xilka ugala wareego Kyaw oo arrimo caafimaad awga toddobaadkii hore tii soo casilay. Gudoomiyaha la doortay oo 66 jir ah ee cusub ee baarlamaanka ayaa xubin baarlamaan waxaa loo doortay sanadkii 2012 markii militarigu awoodda ay ku wareejiyeen dowlad rayada.
Halka warkaasi aad nagala socotaana dhigaysteen waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 30 ka mid ah shaqaalihii maamulayay hawada Soomaaliya oo hore saldhigoodu u ahaa dalka Kenya. Bishii December ee aynu soo dhaafnayna Soomaaliya waxay sheegtay in dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnaa gacanta dowladda tan iyo sanadkii 1993. Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyst.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray 34 ka mid ah shaqaalihii hore uga shaqeyn jiray maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ku sugnaa ilaa 1993. Waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho, sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho.
Inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 1993 deganaa Nairobi, 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah, joogto ah ayay waddankan ugu soo guureen.
Wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya aanay ku imanin si sahlan, dadaal badanna loo soo maray sidii heerkan loo soo gaari lahaa. Waxaana uu dhinaca kale xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeello ka soo gaartay.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaan la socotiin, dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay. Ma ahayn arrin fudud, si sahla laguma soo wareejin, laakiin maanta sida aad indhihiinu ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay wayna la joogan way soo guureen wadanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa
ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi salaad oomar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in soomaaliya markii ugu horeysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda isagoo sidoo kalena u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay dabayaaqadii bishii diseembar sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xariga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarka u ahaa howlaha hagista maamulka hawada soomaaliya taasoo ugu dambeyntiina maanta suuro gashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aabi Axmed oo ah nin ka soo jeeda qowmiyadda Oromada Ethiopia ayaa shalay loo doortay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Ethiopia, isaga ayaana loo badinayaa inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi Ethiopia. Wuxuu bedelayaa ra'iisul wasaarihii hore Xayil Maryam Disalin oo iscasilay bishii hore. Haddaba maxuu ka bedeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee Ethiopia? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Maxamuud Haaguuf oo ka faallooda arrimaha Ethiopia kana soo jeeda ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa martida ka mid ah Xasan Cabdullaahi Ducaale Xasan Jabhad oo si aad ah uga faallooda arrimaha Ethiopia kuna nool dalka Canada. Marka hore waxaan jeclahay inaan siiyo Maxamuud Haaguuf. Maxamuud, maxaad isleedahay waa uu ka bedeli karaa hogaamiyaha cusub ee Ethiopia arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi Ethiopia?
Nuur, asalaamu calaykum waraxmatullah. Xasan, walaalwaan ku salaamay. Waxaan isleeyahay muddo ayay socotay hanaankan ay ururka talada haya e b r d f ay ku soo dooranayaan guddoomiyihii ururka talada haya ee Ethiopia ee e b r d f. Afar shaqsi midkood baana ku guuleysan lahaa. Marka waxaan leeyahay shaqsigan hadda ku guuleystay guddoomiyenimada Dr. Abiy Axmed in uu kabaditigeedii aqoonteedii inuu leeyahay, inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabku expectationka u manage garayo nabadgelyadana uu deegaanada khaasan midka uu isagu guddoomiyaha uu ahaa ururka o b d oo guddoomiyeedu ahaa, iyo qaabku u manage garayo xasiloonida waddanka iyo inuu waddanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba ugu sii socdo. Unbaan filaynaa haddii ilaahay yiraahdo inaynu
wayahay. Maxamuud, waa mahadsan tahay. Xasan, adigu maxay kula tahay, muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa Aabi Axmed siyaasadda Ethiopia?
Nuur Bukhaari iyo Maxamuud, aad baan idin salaamayaa. Aniga aragtidayda ku saabsan Aabi Axmed oo nin quumiyadda Oromada ka soo jeeda oo hadda loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha ururkan ruling coalitionkan Ethiopia muddadana soo xukumayay, waxaan u arkaa inay aada u adag tahay inuu wax ka qabto xaaladan Ethiopia ka taagan. Waxaan aaminsanahay siday hadda wax ku socdeen qowmiyadaha Ethiopia dhammaanta horumar la taaban karaa ka socday. Waxa kacdoonka hadda socda waa kacdoon dibadda laga wado sidaadisada hogaaminaysa kacdoonada dalka hadda ka taagan oo aaraantaa siyaasada dalka. Markaa u malayn maayo inuu isbedel kaari karo Aabi Axmed.
Waa mahadsan tahay. Maxamuud, ayaan jeclahay inaan kusoo laabto. Maxamuud, waa maqlaysaa Xasan Jabhad waxa uu leeyahay, uma malaynayo إن أبي أحمد وسبدل كوكا إنك الإثيوبية أدقو محاط كسر بين النساء إن ويهينك إن جهاز صح كوريح كراودن كإثيوبيا
الله ما نقبل حسن وحنكيدون أي ملبب بدن بعد مدة إنه هذا الكيس كتير يو هذا تاريخ السيتويشن بدن تاريخ إثيوبيا يو واحد صامر كي ونكوله ورعينا لكن هذا أوركا إثيوبيا ترى ده هي مدة هذا صدق ذكيت كده وحي صامر تدور تدور كده جدا بيوحوها الله سبحانه خيال مريم الظالم إنه وشقة كتير مركا أفر شخصي أو أفر تأور قدومية شونا ومسؤولين أفر يعني متقاد وهو جانك كجوري سنلا أنا الحمد لله يعني أنا كهرباء وعلى دورتي دكتور أبي أحمد إن ويسكت بريدو أو ودشيو عاد فضها يتعلم ماذا كلا دوان وحنا مثلا هو وح وحلكة ويسكت ستاعي وأنا شقي سجرن كي تودي وقفت له مثل لكن وحنك ديلا تودي سجال قومي ضد كقابن تاعي سجال كاب قومي ضد وحاكمي ضد قومي ده أنا هو أن كل شيء قومي ده سامالي في تودي هذه دستور كا يشرعية يدجنان شاه وغنالان شاه سجال كاب قومي ضد وهذا في سو سياسي هذا النقطة وحنك با إن أي دنتا good Ethiopia iyo mid geeska Afrika labadaba ay ku jiraan Ethiopia waxaa la soo atag waa 100 iyo zaid milyan oo ruux in ay maanta qalalada siyaasadeed ay gasho waxay dib u keenaysaa Ethiopia kaliya ma aha deegaanada geeska Afrika oo dhan marka waxaan qabaa hadii uu dhakaradii la yimaado leadership miisaan oo hadafkeedu uu yahay in qoomiyadaha la isku wado sida Suuriyana ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha aan ay xaq u leeyihiin ee dastuurka uu saamaxayo in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in deganaasho keeni kara siyaasad xasiloon oo hore socota
waa mahadsan tahay maxamuud ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay maxaa dan ah oo ugu jirta Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida Ethiopia ninkan cusub maaragtay Abi Ahmed oo ah nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan
anigu sidaydaba dawladdi hadda jirtay ay xisbi ka tirsanaa maraba shaqsi ahaan waxa warigii sheegay markii hore waa xisbiga dalka Ethiopia iyo ummada horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhaha u furay qoomiyadaha Ethiopia ee horumar la taaban karo inta ay soo gaarsiyeen laakiin waxan kase waxan arkayaa sida ay u socdaan ee kaadoonkan hadda socda kaadoon iyaga ay Abi Ahmed hoggaaminayo oo isaga kase uu hoggaaminayo iyo ma aha sida uu sheegay walaalkay Maxamuudna waa dad oo sawir handal gareeyay istaraatiijiyada iyo nidaamka ugu qaabilan wax muhiim ah weeye sida uu arinta u xasiliyo oo wax leeda fadhiyo weeye ee waa dad anaga Soomaali ahaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeedna ee oraya dagaal iyo dadwanaag iyo dan badan baan naga dhaxay iyo dagaal baan naga dhaxay labad inaan ku wada noolaano waxyaalahan soo dhaweeyna weeye hadii uu Abi Ahmed arintaas fuliyo waa laga odayaa fadhiga laakiin ayada ima muuqato markaan situationka guud ahaan markaan ifafaalaha siyaasadeed iyo meelaha kacdoonka socda ee markaan eego baaxadda uu leeyahay iyo cidda ka dambaysa oo misuu kontrooli
waayahay oo maasan tahay Xasan Maxamuud adiguna maxaad ku dar lahayd
ana soo gaabinayaa Xasan waxaad moodaa Dr. Abi Ahmed isaga reesal wasaaradda Ethiopia u baratamay tartankii uu ku guuleystay 108 cod buu ka helay 108 cod oo golaha dhexe ee DRDF marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeyo marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo caadifaadka iyo aan hayday arada kala duwan ee waliba qoomiyadda uu isagu ka soo jeedo in isaga looga fadhiyo hadii uu ku guuleysto xal u keeno waxaan ku kalsoonahay in ay qoomiyadaha intooda kale ay si dhab ah ula shaqeyn doonaan khaasan qoomiyadda Soomaalida Ethiopia waxay u taagan tahay inay horumar aan ka noqonaynin oo aan dib u noqonaynin iyo in ay mustaqbalka u sii socoto qaabkii ay qoomiyadda u sii horumarin lahayd deegaanka Soomaalidu Soomaaliba iska leh waa Soomaalida Ethiopia sidee nimadana waxaan ku kalsoonahay inaan cidna hadda aan ka bariyeen una daba fadhiin ana ma sanday
inta aan dhigistiyal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ahaa Maxamuud Haaguf oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha geeska Afrika kana soo jeeda dhulka Soomaalka Soomaalida Ethiopia waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale Xasan Cabdullaahi Ducaale Xasan Jabhad oo si aad ah ugu dhundoloola arrimaha Ethiopia waxa uu ku nool yahay dalka Canada tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nur Hassan Nur iyo Doddi Gabmeed aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Aasha Ibrahim Aadan Ashcud. Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxa marti noogu ah Firdowse Ciise Axmed oo ah macallimad maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska ka dhigta. Dugsiga Al-Mu'aasir ee magaalada Muqdisho Firdowse waxa ay sanadkii 2016 ka baxday jaamacadda Muqdisho oo ay ka qalinjibisay kulliyadda waxbarashada qaybta xisaabaadka iyo fiisigiska waxay hadda dugsiga Al-Mu'aasir ee magaalada Muqdisho oo ah dugsi gaar loo leeyahay ka dhigta maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska waxaana ay dhigtaa 7 class oo isugu geeyeen ardaydoodu ay gaarayaan 120 arday Firdowse waxa sanadkan loo aqoonsaday in ay noqoto macallimada qaranka ee 2018 kadib markii ay ku guuleysatay tartan ay wada jir u soo qaban qaabiyeen wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda FSOM oo ah urur u dooda waxbarasho loo sameeyay oo ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho Firdowse waxay barnaamijkan haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waxyaabaha u suurta galiyay in loo aqoonsado macallimada qaranka iyo sidoo kale waxa ay ku xulatay barashada iyo barida maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska oo inta badan la tilmaamo inaanay barashadoodu u sahlanayn gabdhaha ugu horeyn waxa Firdowse weydiiyay waxa uu ahaa tartanka loogu aqoonsaday macallimada sanadka
horta wuxuu ahaa tartan muddo sanad ah ee diyaarinayay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda IFSOM markaas internetka la soo dhigay oo application internetka la soo dhigay oo application ahaa aniga meeshaas ka xareystay oo CV-ga iyo codsigeyga baa ka dirsaday waxa tartamayay macallimiin ka kala yimid Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa 500 lagu sheegay inay ahaayeen wuxuu ku tartamayay wax qabad iyo hal abuur sidaas darteed macallinka hal abuur ee tartankaasi ka qayb gali karay anigana sidaas darteed waa ka qayb galay finalka waxa isku yimid 10 macallin 9 waxay ahaayeen rag aniga kaliya dumarka ahaa sidaas darteed imtixaanka interview-ga markaan galnayna waxa la sheegay number 1 inaan ku soo baxay oo aan qaadtay abaalmarinta macallinka qaranka
waxaad sheegtay tartankan muddo soo socday oo heerar kala duwan soo maray ugu dambeyn adiga ku soo baxday oo rag iyo dumarba la tartamayay marka waxa hadaad bal qaar iga taabato waxyaabaha lagu tartamayay ee lagu kala xulayay macallimiinta si loo ogaado midka ugu wanaagsanaa maxay ahaayeen
macallimiintu waxa lagu kala xulayay macallinka inuu hal abuur iyo isbeddel xoog leh ka sameeyay klaaskiisa dhexdiisa klaaska uu ku dhex jiray sidoo kale inuu isbeddel ka sameeyay iskuulka uu joogay oo isbeddel muuqda uu sameeyay sidoo kale waxaa la fiirinayay macallinkaas inuu isbeddel iyo saameyn ku dhex leeyahay bulshadiisa dhexdeeda intaasoo meel iyadoo laga qiimeynayo waxa u sii dheereed in macallinka uu yahay macallin tarbawi ah oo macnaha kulliyadda waxbarashada ka soo baxay
waa gartay marka waxaad dhowr goor ku celisay in macallinkaas uu yahay macallin wax soo kordhiyay galaaskii uu dhex fadhiyay wax ku soo kordhiyay ama isbeddel ka sameeyay tusaale kale haddaad ii sheegtid waxyaabaha aad dhigaysay ama macallin baa tahay maadooyinka aad dhigtid iyo waxyaabaha adiga aad hal ama laba haddaad iga taabatid waxyaabaha aad soo kordhisay ee la qiimeeyey ee la ogaaday inay noqdeen waxyaabo wanaagsan
aniga horta waxaan ahay macallimad dhigta xisaabta iyo fiisigiska ah waa laba maado aad u adag dhan gabdhaha aad uguma badna oo xilliga jaamacadda aan dhiganay keligeya ka ahaa gabar oo intaa 4 sanoba keligeya soo dhigtay sidaas ay tahay maadada xisaabta iyo fiisigiska ah oo aad dhigo ardayda inta ugu badan markay ka soo baxayaan dugsiga dhexe waxay ku noqotaa meel adag ay ku soo gaaraan sidaas darteed aniga waxa adeegsaday techniques cusub oo ardaydeeda aan u fahansiin karo uguna dhaadhacsiin karo oo u sahlaayay in si fudud ay ku fahmaan maadada وحكمت أها إن سمي مات جيمس عيار حسابات أو أرضي عن حساب وقاعدنا إنت عشر وظيفة لها تظن دقيقة وجهر سيني أرضي لي سميان أو عياران حساب عيارات عيار تاسنا كذب وحي سمينا إيغو فرحسان وعشر كنو بلاوين جري سيبك لو حاسيو كربيي بغنا معلمين تلحي استعمالان إن طوز عشر كلو ديغو أو أرضي قوسن فهم سنين تاريخ بما ديغان لو ديغا مركا لغسو تغيستري بي جغرافي غو سيقوني لو ديغو أني غو حاب بلاو إن أرضي دي إيه دراسك سمين كران إني سميان أو إسو باران history أما تاريخ ذي حسابي هندي فيزيكسي هندي دمي ذي سومري سيو أغادان قيمها إيو ماشي إيه قارسي سيهين واحترك ما دوين كاس سيدا الزكا دو حقيفو زيسي إنا كاقي قاراتو إسبدل حوق لنا يكود أحسمي سوفيسل كيجا أو أردي ذي ذي قدريمان فرحات مركا إيه قادنا يعني حساباس سيدا كالي أردي ذي ذو حاسمي إنا سيريو حيابان هالأبورك إليهين كرياتيبتي بوضا إنا سيقوني أعلى سعادة و أرضي هالأبور لها أركو أصابا ليكر هالأبور كيسا
واو واو واحد يأد أقرح بضان سيداد أشار حضي إسلامر كانا وحيابها تسوكر لسي ووح موغدو أد أقرح بضان و أرضي دانا إيسان كعاجيسي نين إني كلاس كدح فريان أما أي أسو حادران إن حيصد دادي مركا إن ما أرضي دادي با كشيك تاي مسي انترفيوغي أما ورايسي اللي قولي يلن أي أياد كشيك تاي سيدا لقوغو قادة
أرسل قف أصحابي بكمد أها فيسبوك يوصل شيء إنه جرتبتن الحريصن دانو أو بنشس أكدسن دانو في حياه اللي بحنا عمر كان بنشس أركي مر كان بيوحي أو سارد أركي إن ترتن أو بنشس كبير أنا واحد بسويس كبير بين أنت سو في سامرة أو دكتا مر كظهر صباح الفيرين اللي قيمين أي وحقبت كذي إيه مع إن ما ضوي في فيجو دقاب قول بسني هاي مر كتكبير امتحان الجلاي كان أنا قابك اللي هو قاعد نحيهات إنترفيو قلي لي شيء إن أنا هيستو أبل مرنة مع أن نم عبينا يا إن هوشن عن كده إحنا وقضي سكول كأنا رحت اللي جاي يأرضي أو واحد رأي أنت با أنت أصلا مش هيجي ساعد ولاه يوافقي إن سو جارو إن عن كذي ليستو عن كقرن كلا وقمت وانا تدور
ما دوين كانت دكتور حسابتها إيه في سيريسكا أبن عرب كانت كله فتى أنت بدن معها ما دوين أي قبلها أبدين يهين حاجة كبرتين
أنا وحنا كبحي جامعة مقدش الله وكنت بني لحدي إن وحنا كقنا نجيب كلية واحد برشاد قيد حسابات كي في فيسكا.
مركب مع اللي نمر السجارة ميا لجوجو تبى براي مساعدات على ضي إن ما دوين كاس أدكتيد أو ملاها أديكون السجارة وش عليه.
كلية واحد برشاد ما دام كبحي وحاب ودي الجروب إن معلم نقض بغنا حسابتي في فيسكا مركب كقنا نجيب نيسو وحنا قلنا كان معلم إذا زرت الجامعة دنا كدي الجروب. ان تريننج بدل نوامر او معلمه
ان فردو صدق بدل اجرا او غار اهان دمر بدل ان او اركا ان حسابته اي فيزيكسك اي اد اوو ادغتahay غبدها او اي كمي تahay مادوينكا اني ان سيده فودود كو بران كرين ان غبدها marka adigo ka faa'iideysanaya fursadan maadaama taa qof macallimada een haddana jaamacad ka soo baxay haddana macallimada qaranka ku guuleystay een labadan maado maxaad ugu sheegi lahayd bulshada ku dhageysanaysa inay tahay
marka labadaas maado aniga sida aaminsanahay waxa waa laba maado oo kamid ah sida maadooyin kala barto oo kala lamid ah sidoo kale waxa waa maadooyin xiriirka gooniye leh marka laga hadlayo science-ka dunidana maadooyin taameen ku leh horumarka bulsho ee gaarto ay kamid yihiin marka gabar ay rabto inay barato xisaab iyo physics iyo inay barato medicine oo caafimaad ay barato runtii wax weyn isma dhaamaan sababtoo ah waxay ku xiran tahay gabadhaas dadaalkii ay muujinaysay ayada iyo kartida ay u leedahay inay qaban karto hawl adag ee ka soo muuqan karto meel si ay saameyn ugu dhaxeelato bulsho sidoo kale ay u beddesho aragtiyada waa hore jiray oo loo sameeyo aragtiyo cusub
een haddii waxaad ku guuleysatay inaad noqoto macallimada qaranka ee sanadka 2017ka marka inta marka la tartan laga qabanayo oo qof ka qaada kaalintaas laga helayo maada ku jiray mid sanadkii marba la qabtaa la fiiriyaa
marka ugu horeysa waa marka ugu horeysa oo horta tartankan la qabto oo noociisa Soomaali uu qabto een sidoo kale waa marka ugu horeysa oo macallin qaran een sameeyo oo loo bilaabo ee inta tartan kale oo ka dhici doonana waxay noqonaysaa in macallinkaas uu sii wadi doono
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd Firdowse Ciise Axmed oo ah macallimad maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska ka dhigta dugsiga Al-Mu'aasira ee magaalada Muqdisho isla markaana loo aqoonsaday inay sanadkan noqoto macallimada qaranka intaan markala kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii haweenkii iyo qoyskii cashuud aan intaasii ku dhaafno markana dhinaci heesahan ku yara nasanno Ibraahim waxaan noo soo qabanayaa codka Ibn Xisijanaha ka waraabiye waaye waa Maxamed Mooge waayeelka jaqafsada. معاني ابن حرستي جنها كورابيا محمد موجة عليه الجودي ذا جره وحي قبل قبل وهيد إذا عدني هذا إنما ينتهي مركله هو ذا كل مدونه وإبراهيم حسن لاندوري إيه أنا جوا فلسطين أحمد إيماني دمام في أو إذن الله نبت قليل
Thank you. I'm a sinner to jahannam.